7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vladimir Voronin respinge îndemnurile să renunțe la șefia PCRM.
Orice încercare de aiurel de genul acesta, ele sunt îndreptate în special și m-a întrebat domnișoara până acum referitor la cine din interior, cine din exterior vor să dominieze rolul partidului în preajma legilor parlamentare. Ce este scopul lor?
Eugen Carpov spune că divorțul civilizat propus Chișinăului de Tiraspol este destructiv. Conflictul din estul Ucrainei aduce noi pierderi de vieți omenești. Țări estice ale Uniunii Europene se opun unei candidate insuficient de ferme cu Rusia la șefia politicii externe comune. La început ascultați buletinul de știri cu Ana Serafim.
Bună seara! Gimnaziul din satul Corjova, raionul Dubăsar, subordonat Ministerului Educației din Chișinău, riscă să rămână fără sediu. Administrația autoproclamată din Dubăsare amenință instituția că ar putea să o lase fără clădire pentru că nu a fost achitată plata pentru chirie. Într-un interviu cu Europa Liberă, directorul gimnaziului, Constantin Sucitu, ne-a spus că aproape 100 de copii ar putea să rămână în afara școlii dacă Ministerul Educației de la Chișinău nu achită chiria restantă, care se ridică la aproape 50.000 de dolari. Tiraspolul cere Chișinăului să achite banii într-un cont al unei bănci din regiunea transnistreană. În regiunea transnistreană, începând de mâine, cei peste 150.000 de pensionari vor primi adausul rusesc. Așa numitul Minister al Finanțelor din regiunea separatistă a precizat că pentru adausul la pensii Rusia a acordat 300 de milioane de ruble, aproximativ 9 milioane de dolari, informează site-ul noi.md. Rusia a introdus adausul pentru toți pensionarii din regiunea transnistreană în 2008, anul războiului ruso-georgian. Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, a declarat că nu există niciun sprijin internațional pentru ceea ce liderul de la Tiraspol numește un divorț civilizat de Republica Moldova. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Jean-Claude Juncker a fost confirmat de Parlamentul European drept președintele Comisiei Europene, înlocuindu-l pe portughezul José Manuel Barroso. Juncker a fost premier la Luxemburg și a fost nominalizat pentru această funcție luna trecută, în ciuda opoziției Marii Britanii și Ungariei. Jean-Claude Juncker reprezintă cea mai mare facțiune din Parlamentul European și anume Partidul Popular. Liderii Uniunii Europene vor trebui mâine să-l numească pe cel care va coordona politica externă a Uniunii și posibil și pe președintele Consiliului European. Cel puțin 20 de oameni au murit și peste 100 au fost răniți, mulți dintre ei grav, în accidentul de metrou din această dimineață de la Moscova. Peste 200 de oameni au fost evacuați de urgență. Stația Parcul Victoriei este cea mai adâncă stație de metrou de la Moscova și eforturile de salvare și de evacuare ale oamenilor au fost îngreunate din această cauză. Armata ucrainiană a anunțat că cel puțin 6 soldați ucrainieni au fost omorâți astăzi în noile ciocniri cu forțele pro-ruse din apropiere de granița cu Rusia și alți 13 au fost răniți. Se relatează că în atacurile de aviație din această dimineață, pentru care Kievul acuză Rusia, cel puțin 4 civili au fost omorâți, mai multe imediat în timpul emisiunii. Fostul ambasador georgian la Moscova în anul 2008, Erosi Kitsmarishvili, a fost găsit mort astăzi în locuința sa din Tbilisi, iar presa relatează că lângă cadavru a fost găsit un pistol. În vârsta de 49 de ani, fostul ambasador a fost și fondatorul canalului privat de televiziune Rustavi 2. Secretarul de stat american John Kerry a declarat la Viena, unde participă la negocierile nucleare cu Iranul, că au fost făcute progrese importante, dar că mai este mult de lucru înainte de data de 20 iulie, când se stabilise inițial ajungerea la un acord cuprinzător în legătură cu programul nuclear iranian.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul comuniștilor Vladimir Voronin le-a spus jurnaliștilor la o conferință de presă că partidul său trece printr-o perioadă incertă în care este subminat și din exterior și din interior. Vorbind la o săptămână după ce fostul fruntaș comunist Grigore Petrenko i-a cerut să renunțe la șefia PCRM, Voronin a spus că Acesta și gruparea lui sunt duplicitari. Astăzi Petrenko acuză partidul că n-ar critica destul integrarea europeană, dar în 2008 Petrenko a scris într-un articol că integrarea europeană este iminentă. Relatează Ala Ceapai.
Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a menționat că divergențele din interiorul partidului său nu țin de opțiuni politice și nici de viziuni diferite față de orientarea externă a Moldovei, ci de interese personale și de grup.
Problema nu ține de ceva care noi nu putem înțelege în sânul partidului conceptual. Aceeași integrare europeană, aceeași modernizare, aceleași relații cu gardul CSI, nu țin de acestea. Ce țin de interesele personale și de grup.
Vladimir Voronin a spus că pe lângă disensiunile din interior, partidul este subminat și din exterior, referindu-se atât la coaliția de guvernare, cât și la celelalte partide de stânga.
Toți aceștia au așa scop că diminueze rolul partidului.
Neînțelegerile din interiorul celui mai mare partid din opoziție pare să fi fost amplificate după excluderea din conducerea PCRM a trei fruntași, Muntean, Tkăciuc și Petrenko. Ultimii doi l-au acuzat pe Voronin că ar fi trădat partidul promovând o politică duplicitară, optând pentru aderarea la Uniunea Vamală și în același timp cochetând cu Uniunea Europeană. Grigore Petrenko i-a cerut lui Voronin chiar să se retragă de la șefia partidului, comentând acuzațiile ce îi sunt aduse din cadrul grupului marginalizat, în special de Grigore Petrenko, iată ce a zis Vladimir Voronin.
Noi l-am crescut în pare rău, pe Dumnealoș, pe Tkăciuc și pe Muntean, îmi pare rău că ei acum au ieșit cu așa demersuri, cu așa chestii de astea. Eu am spus la plenară că se poate cu noi de hotărător și întrebare în sânul partidului, numai nu trebuie nimeni să ne șantajeze. Aceste șantajuri sunt foarte suspicioase atunci când se încep campaniile electorale.
Referindu-se la acuzațiile precum că partidul nu ar critica suficient integrarea europeană, Voronin l-a criticat la rândul său pe Grigore Petrenko, că ar fi duplicitar. În cadrul conferinței de presă, liderul comuniștilor a dat citire unor fragmente dintr-un articol semnat de Petrenko în 2008, în care acesta laudă cursul de eurointegrare a Moldovei, promovat cu insistență pe atunci de guvernarea comunistă. Solicitat de Europa Liberă, Grigore Petrenko a respins că ar fi vorba despre o duplicitate.
Poziția partidului în 2008 era diferită de ce este astăzi. În 2010 a apărut Uniunea Vamală. În 2012 a fost adoptată declarația de susținere a vectorului euroaziatic. De congresul partidului trebuie să ne conducem de acele decizii și să nu stăm pe două scaune, așa cum unii încearcă. De aceea am rămas în sala de ședință a Parlamentului. Am votat împotriva ratificării acordului de asociere. Decizia de a părăsi sala de ședințe luată de personal de domnul Voronin este o greșeală politică a dumnealui.
Vladimir Voronin a explicat astăzi de ce deputații din fracțiunea comuniștilor, cu excepția lui Grigore Petrenko, nu au participat la ratificarea acordului de asociere, părăsind sala de ședințe. Voronin a spus că opoziția comunistă nu a vrut să asiste la ceea ce a numit el trădare națională și cu această ocazie, liderul comuniștilor a criticat dur acordul, pe de altă parte menționând că acesta este a doua mare realizare a coaliției de guvernare după obținerea regimului liberalizat de vize. În opinia analistului politic Igor Boțan, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a lăsat să se înțeleagă că disensiunile din interiorul partidului deocamdată nu pot fi depășite.
Ne dăm seama din ceea ce a spus domnul Voronin că această criză internă nu poate fi depășită. Sunt lucruri care deja au fost vehiculate și domnul Voronin se repetă.
A fost opinia analistului Igor Boțan. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vicepremierul pentru reintegrare Eugen Carpov i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu că divorțul civilizat între malul drept și malul stâng al Nistrului cerut de liderul transnistrian este destructiv pentru procesul de negocieri. Negocierile în sine, spune Carpov, sunt periclitate de orientarea geopolitică diferită a Chișinăului și Tiraspolului.
Republica Moldova și-a declarat foarte clar intenția de aderare la Uniunea Europeană. Acest scop al Republicii Moldova nu corespunde în totalitate cu viziunea Moscovei pentru regiunile din jurul statului rus. Și atunci aici aș vedea anumite conflicte și dacă ne uităm, Chișinău promovează integrarea europeană, pe de altă parte Tiraspolul a devenit foarte activ în promovarea ideii așa numitei integrări euroasiatice și conflictul de bază este de fapt între acești doi vectori.
În ultimul timp, liderul administrației tiraspoleni, Evgeni Șefciuc, insistă tot mai mult pe ideea unui divorț civilizat între Chișinău și Tiraspol. Cum înțelegeți dumneavoastră acest divorț civilizat pe care îl cere el?
Respectivul concept îl înțeleg ca unul absolut destructiv pentru procesul de negocieri, pentru că acest concept nu are nici o argumentare juridică, politică, nici pe planul relațiilor internaționale. Există niște realități și trebuie să ținem cont toți de aceste realități. Există Republica Moldova recunoscută în limita frontierelor care au existat atunci când s-a destrămat Uniunea Sovietică. Nu există niciun actor internațional care să sprijine o asemenea viziune. Federația Rusă, care acordă suficient suport regiunii transnistrene pe plan internațional, pe plan politic, sprijină suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Da, ne-am dorit și noi foarte mult ca declarațiile să fie sprijinite și prin acțiuni. În permanență abordăm prin prisma respectivă relația moldorusă în raport cu regiunea transnistreană. La nivel politic, atât din partea Ministerului de Externe, cât și a unor structuri, mă refer la președinția Federației Ruse, avem declarații că poziția oficială a Federației Ruse nu s-a schimbat.
Și totuși, Tiraspolul sprijinit de Moscova a obținut amânarea până la toamna unei noi runde de negocieri în formatul 5+2 în chestiunea transnistreană, care urma să aibă loc la mijlocul acestei luni. E campanie electorală în toamnă. Credeți că mai e cu putință să fie convocată această ședință a formatului 5+2?
Da, eu cred că în septembrie și octombrie noi putem să avem reuniune, așa cum a propus președinția în exercițiu a OSCE. Mai mult decât atât, cred că procesele electorale interne din Republica Moldova nu trebuie să influențeze mersul negocierilor. Noi avem echipe de negociatori, noi avem un calendar al întâlnirilor care trebuie respectat indiferent de ce se întâmplă pe plan electoral. Altfel, noi vom putea să găsim asemenea pretexte pentru amânarea rundelor legate și de alte evenimente. Dar, totodată, vreau să spun că regretăm foarte mult că Tiraspolul și Moscova caută tot felul de pretexte și obstacole artificiale pentru a nu respecta orarul pe care ni l-am propus, de fapt, și am acceptat cu toții ca pe parcursul anului să aibă loc nu mai puțin de 5-6 runde oficiale de negocieri. Evident că un asemenea ritm te ține angajat, este o permanentă mișcare în căutarea unor soluții pe probleme fie tehnice, fie juridice, fie politice, iar dacă apar pauze care durează câte 3-4-5 luni, atunci se pierde din viteză.
Declarația votată recent în legislativul de la Chișinău, în care liderii de la Tiraspol sunt chemați la dialog pe tema aplicării acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Chiar credeți că poate să aibă vreun efect? Pentru că sunt voci care spun că efectul ar putea să fie nul.
Eu salut declarația Parlamentului Republicii Moldova, care reprezintă o poziție foarte clară a coaliției de guvernare în raport cu pașii pe care noi îi întreprindem pentru integrarea europeană și consecințele acestor acțiuni pentru regiunea transnistreană. Declarația vine să fie ca o mână întinsă celor de la Tiraspol pentru ca să mergem împreună pe calea care ne poate aduce beneficii și economice, și sociale, și politice pentru fiecare locuitor, fiecare cetățean al Republicii Moldova. Suntem convinși că implementarea zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană va avea efecte benefice pentru mediul de afaceri și pe malul drept, dar și pe malul stâng. Pentru ca să avem această convingere, au fost elaborate studii obiective și neutre de către parteneri internaționali. Aceste studii, unele dintre ele au fost prezentate și oficial la Tiraspol. Mă refer, de exemplu, la un studiu efectuat de un grup de experți germani care au demonstrat că în cazul aplicării zonei de liber schimb în regiunea transnistreană va exista o creștere de 3-4-5% pentru economie din regiune și în cazul neaplicării acestei noi forme de comerț cu Uniunea Europeană, atunci regiunea într-adevăr ar putea să suporte pierderi. Din acest punct de vedere, eu aș vrea ca partenerii noștri de dialog din Tiraspol să lasă la o parte aspirațiile, intențiile care nu au nimic legat de realități și să treacă la discuții pragmatice, constructive pe aspecte care în realitate sunt importante.
L-ați ascultat pe vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, intervievat de Valentina Urso. Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre ultimele evoluții în conflictul din estul Ucrainei. Mai aflați de ce se opun unele membre estice ale Uniunii Europene candidaturii Federicăi Mogherini la șefia politicii externe europene. La ora 21, la emisiunea Sinteza Zilei, semnalăm un conflict între gimnaziul cu predare în română din satul Corjova și administrația transnistreană. Mai puteți asculta argumentele primarului Chișinăului Dorin Chertoacă pentru grăbirea reformei transportului public. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Din Ucraina se relatează despre noi pierderi de vieți omenești în conflictul din estul țării, iar Kievul spune, tot mai răspicat, că unele atacuri pe teritoriul său ar fi lansate de peste graniță din Rusia, relatează Oana Serafim.
Armata ucraineană a anunțat că cel puțin 6 soldați ucraineni au fost omorâți astăzi în noile ciocniri cu forțele proruse din apropiere de granița cu Rusia și alți 13 au fost răniți. Se relatează că în atacurile de aviație din această dimineață de la Snișnie, pentru care Kievul acuză Rusia, cel puțin 4 civili au fost omorâți. Localitatea este situată la 20 de kilometri distanță de granița cu Rusia. Vladislav Seleniov, purtătorul de cuvânt al acțiunii numite la Kiev antiteroriste, spune, citat de agenția Reuters, că în cursul nopții luptătorii rebeli au atacat mai multe puncte de control militare din întreaga regiune. Ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, a declarat că grupul de contact ar putea să aibă astăzi o videoconferință cu separatiștii și că ar putea să aibă loc și întrevederi față în față. Din grupul de contact fac parte Rusia, Ucraina și OSCE. Pe de altă parte, Moscova i-a invitat pe atașații militare ai ambasadelor din Rusia să viziteze localitatea Donetsk din Rusia, care ar fi fost duminică ținta unui atac ucrainian, după cum consideră autoritățile ruse. Printre cei invitați se află și atașatul militar al ambasadei Statelor Unite. Ucraina neagă că ar fi întreprins acest atac, în urma căruia un civil a fost omorât, iar Rusia a anunțat că va da o ripostă pe măsură. La Strasburg, la Parlamentul European, comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica Vecinătății, Ștefan Füle, a prezentat astăzi un raport despre actuala situație din Ucraina, criticând Rusia.
President Putin supported the peace plan in principle. The Federation Council has revoked the authorization to use military.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a sprijinit inițial planul de pace. Consiliul Federației a revocat autorizația de a folosi forța militară pe teritoriul ucrainean. Cu toate acestea, Rusia continuă să-i sprijine pe separatiștii din estul Ucrainei cu arme, echipamente, militanți și nu își folosește influența pentru a-i convinge să depună armele. De aceea, cerem Rusiei de urgență să ia măsuri în această direcție.
It is every country's right and obligation to uphold law and order on its territory.
Este dreptul și obligația oricărei țări să mențină ordinea și respectul legii pe teritoriul său și să își apere suveranitatea și integritatea teritorială. În aceste circumstanțe extrem de dificile, încurajăm autoritățile să păstreze măsura.
A spus Ștefan Füle, care a salutat eforturile pe care le face grupul de contact pentru detensionarea situației. Füle l-a transmis ucrainienilor și mesajul că acordul de asociere și liber schimb nu este scopul final al cooperării dintre Uniunea Europeană cu Ucraina și că este doar o etapă importantă în parcursul de democratizare și de reforma țării. Și Statele Unite au acuzat Rusia că le furnizează separatiștilor din estul Ucrainei armament greu, inclusiv tancuri. Departamentul de stat de la Washington a dat publicității ieri o foaie de informații în care se arată că Statele Unite, cităm, nu au nicio dovadă că a încetat sprijinul rusesc pentru separatiști, dimpotrivă că le furnizează armament greu, echipament militar și sprijin financiar și că le permite militanților intrarea liberă în Ucraina. Potrivit documentului Departamentului de Stat, Moscova continuă să adune echipamente militare pe care nu le mai folosește armata rusă într-o locație din sud-estul Rusiei. Suntem îngrijorați că aceste echipamente militare ar putea fi transferate separatiștilor și suntem convinși că Rusia le-a furnizat deja tancuri și lansatoare de rachete de la acest depozit, se arată în documentul Departamentului de Stat.
Ați ascultat-o pe Oana Serafim. După alegerile din luna mai pentru Parlamentul European, între cele 28 de țări ale Uniunii Europene au început târguierile pentru ocuparea posturilor în noile structuri de conducere de la Bruxelles, în frunte cu Comisia Europeană și Serviciul Diplomatic Comun. Agenția Reuters scrie că mai multe țări est-europene sunt nemulțumite de propunerea ca șef a politicii externe europene să devină ministra de externe italiană Federica Mogherini, relatează Mircea Țicudean.
Polonia și țările baltice se tem că Federica Mogherini nu va fi destul de fermă în dialogul cu Federația Rusă, scrie Reuters, anticipând însă că esticii nu se vor opune prin veto candidaturii italiancei când va fi discutată miercuri de liderii europeni la summitul de la Bruxelles. Rezervele au fost însă exprimate din PD. Președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, a spus că țările baltice doresc ca succesorul lui Catherine Ashton să aibă o politică fermă față de Moscova în ce privește anexarea Crimeei și destabilizarea estului Ucrainei. Principiul nostru este că persoana care va fi numită să conducă politica externă europeană trebuie să fie neutră și să nu promoveze politici înguste și controversate, în special în chestiunea Ucrainei, a spus lidera de la Vilnius. Diplomați baltici spun că Mogherini, care este ministră de externe abia din luna februarie, nu are experiență în chestiuni est-europene, cea mai mare durere de cap actuală a Uniunii Europene, și că de la începutul crizei ucrainene Roma a emis semnale contradictorii. Balticii au mai spus că italienii n-au fost încântați să impună sancțiuni Rusiei, dar surse de la Ministerul de Externe italian au negat această acuzație. Noi am votat mereu împreună cu partenerii europeni în sprijinul sancțiunilor, a spus un diplomat italian sub condiția anonimatului. Aceeași sursă a mai declarat că opoziția față de candidatura lui Mogherini la șefia politicii externe europene face parte din procesul normal al oricărei candidaturi și a insistat că poziția Italiei în criza ucraineană a fost foarte asemănătoare cu a Germaniei sau Franței. Ministrul de externe leton, Edgars Rinkevič, a spus că cele 10 foste țări comuniste din Uniunea Europeană doresc ca cel puțin una din slujbele cu greutate la Uniunea Europeană să revină cuiva din regiunea lor. Premierul italian, Matteo Renzi, a făcut mari eforturi de convingere în privința lui Mogherini, care are 41 de ani și este un aliat socialist apropiat și a dat telefoane multor lideri europeni la sfârșitul săptămânii, scrie Reuters. Iar principalul oficial guvernamental în chestiuni europene al lui Renzi, subsecretarul pentru afaceri europene Sandro Gozzi, a apărat-o pe candidată de criticile est-europene. Federica Mogherini a urmat chiar și în cele mai dificile momente linia de dialog deschisă cu Moscova, adică poziția oficială a Uniunii Europene, iar asta demonstrează mult bun simț, a scris Gozzi pe Facebook. Un oficial din țările baltice s-a plâns că Mogherini a ales să facă prima vizită tocmai la Moscova, după ce Italia a preluat la începutul lunii curente președinția rotativă a Uniunii Europene. Polonia ar fi vrut ca propriul ei ministru de externe, Radoslav Sikorski, să ia șefia politicii externe europene, dar mulți în Occident îl consideră prea conflictual în ce privește Rusia. Pe culoare, la Varșovia, nemulțumirile față de Mogherini persistă. Având în vedere poziția italiană în criza ucraineană și, în general, atitudinea de benevolență a Romei față de Moscova, ne va fi foarte greu să o sprijinim pe Mogherini, a spus un parlamentar din partidul premierului polonez Donald Tusk, vorbind sub condiția anonimatului. Un diplomat al Uniunii Europene de la Bruxelles, reflectând și nemulțumirile est-europene, a spus că în fruntea politicii externe comune trebuie o persoană cu greutate, cu experiență, nu o repetare a lui Catherine Ashton. Pe de altă parte, părerea generală la Bruxelles este că nemulțumirea față de candidatura lui Mogherini nu va merge așa de departe încât să ducă la blocarea procesului de alegere. Un diplomat est-european a spus, de exemplu, că țara lui nu se va opune, deși nu va fi încântată.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Criza ucraineană a generat la Chișinău pentru prima dată în istoria sa recentă o serie de declarații în favoarea aderării Moldovei la NATO, formulate inclusiv de liderii partidelor din arcul guvernamental, dar și de șeful statului. Într-un recent tur de presă la sediul organizației de la Bruxelles, am încercat să aflu cu câtă seriozitate sunt tratate astfel de declarații de către organizație, mai întâi într-o discuție cu purtătoarea de cuvânt al Chianței,
Ioana Lungescu.
Moldova nu a cerut aderarea la NATO. NATO nu se uită în jur căutând noi membri. Nu așa acționează NATO.
A explicat purtătoarea de cuvânt a organizației. Oana Lungescu sugerează, pe de altă parte, că ar exista un enorm potențial nevalorificat încă pentru extinderea cooperării Moldovei cu NATO, pentru care nu ar fi nevoie de renunțarea la statutul de neutralitate.
Ceea ce vedem pe viitor este relații de parteneriat mai strânse în măsura dorințelor Moldovei. Deci este dreptul Republicii Moldova să spună de asta avem nevoie, de asta mai puțin.
A mai punctat Oana Lungescu. Pentru ambasadorul moldovean la NATO, Mihai Gribincea, discuțiile recente de la Chișinău despre oportunitatea aderării Moldovei la NATO au un caracter exclusiv electoral.
Unii consideră să nu-l discute când nu aduce voturi, alți partide consideră că este în interesul lor să-l discute ca să aduni voturi, acele 20% din populație care doresc o aderare a Republicii Moldova la NATO.
Crede ambasadorul Mihai Gribincea. Diplomatul găsește în general contraproductive aceste discuții acum, chiar și cu exemplul ucrainean în față, în condițiile unui statut de neutralitate în vigoare, prezenței unor trupe ruse pe teritoriul Moldovei și ale unui sprijin popular al aderării la NATO de doar 20%, așa cum o arată sondajele. Ambasadorul sugerează o altă cale pentru Moldova. Dacă renunțarea la neutralitate și aderarea la NATO se dovedește un obiectiv nerealist, ar fi posibilă, în schimb, obținerea unui sprijin consistent din partea organizației pentru sporirea capacității de apărare.
Eu îmi exprim speranța că la summitul din septembrie NATO va adopta niște documente care cred că va permite organizației să acorde mai multă asistență în dezvoltarea capacităților de apărare a țărilor partenere. Și atunci sper că va beneficia mai mult și Moldova în acest sens. Eu sper că Republica Moldova va fi invitată.
A explicat Mihai Gribincea. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Natalia Ciuvaga de la Economist.
Citește numărul de miercuri al săptămânalului Economist de ce proiectul Prima Casă nu se bucură de succes printre tinerii moldoveni. Proiectul Prima Casă se confruntă cu un șir de probleme, mai ales pe piața primară, unde constructorii au depășit de două ori termenele de dare în exploatare, fără să existe motive întemeiate pentru acest fapt. Mansardele au pierdut orice atractivitate pentru potențialii cumpărători, iar creditele ipotecare oferite prin intermediul proiectului abia au ajuns la 10 în 2013. Deși edilul capitalii Dorin Chirtoac aduce numai laude proiectului, dacă lucrurile vor continua în același ritm, proiectul riscă să devină o rușine. În aceeași ediție, Economist publică un material despre impasul economic în care s-a pomenit Transnistria, sfâșiată între Est și Vest. Confruntarea dintre Rusia și Occident pe fondul crizei din Ucraina riscă să trimită în recesiune și regiunea din partea stânga a Nistrului și asta deoarece infuziunile bănești venite de la fratele mai mare și fără de care stabilitatea economică a Transnistriei ar fi de neimaginat, dă semne că s-ar putea rări. Reporterul Mariana Șalamac scrie despre reforma învățământului profesional sau cum poate fi ancorat sistemul educațional la necesitățile sectorului real. În contextul semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova resimte și mai acut constrângerile pieței muncii. Deși are șanse mai mari de atragere a capitalului străin, unul dintre principalele impedimente este lipsa specialiștilor calificați în domeniile cerute de investitori.
Cu temele săptămânalului Economist ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Semnalăm atunci un conflict între gimnaziul cu predare în limba română din satul Corjova și administrația transnistriană. Veți mai putea asculta argumentele primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă pentru reforma transportului public. La Sinteza Zilei vom mai relata despre ședința grupului mixt de lucru pentru aplanarea tensiunilor între Chișinău și Comrat. care a convenit astăzi că adunarea populară din autonomia găgăuză va trimite un reprezentant permanent pentru a urmări procesul legislativ din Parlamentul Central. Deputații de la Chișinău au mai propus să amendeze un pachet de legi, așa încât autoritățile de la Comrat să-și poată exercita mai ușor autonomia în practică. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio